Þing var ekki ákjörðum í suður, veitir andsvaraður sinni.
Þakka háttvirtum þingmanni. Vissulega er Landspítalinn háskóli sjúkrahús ekki allt heilbrigðiskerfið. Hann hefur tvímælalaust áhrif um allt heilbrigðiskerfið og er stoðþjónusta fyrir allt landið og allt landið er nærþjónusta fyrir alla þar að sjálfsög líka. Þetta spila allt saman. Með þessum orðum háttvirts þingmanns skil ég það sem svo að það er eftir að ráðstafa eins og safnaðið og svo frá eins og það sé ætlunin að skila Landspítalanum ekki í mínus í hallarekstri þetta ár, ef ég skil háttvirtan þingmann rétt hvað þetta varðar. Hvað varðar skaðan sem er talað hérna, þá er ég fullkomlega sammála háttvirtan þingmanni, alveg fullkomlega. En skaðan hérna, það snýst forgangsröðunina sem ég er að tala Það er þá valið af í forgangsröðunni af þeim fjármönnum sem eru þá til umræða til þess að valda þá ekki skaða hagstjórnarlega séð að full fjármagn ekki samgönguáætlun. Það sem er ályktun Alþingis leiðbeiningar til ríkisstjórnarinnar það hvernig hvað þau eiga í raun að gera. Þannig að þetta er einfaldlega val ríkisstjórnarinnar að full fjármagn þá ekki samgönguáætlun. Að skilja þá mögulega Landspítalann háskólasjúkrahús í mínusrekstri miðað við þar upplýsingar sem við fengum í nefndinni. Og ef það er ekki skaði, þá veit ég ekki hvað. Þannig að ég er ekki að biðja endilega meiri útgjöld, ég er að biðja forgangsröðuna þó þannig að sá liður sem að flestir landsmenn samkvæm könnunum forgangsröða fyrst er heilbrigðiskerfið að það að minnstakosti sé ekki reikið í halla.